Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Alakima, Dasinga, Lego Chamérica, la voix de l'Amérique, na Washington, Likodoroti, Amérique, Imu, Mjoni Gangonala, Baba, Amama, Aita, Wamangoi, Nati, Kwasingati, Tiziaitene, Ziaitene, Kwasingati, Dasinga, Lego Chamérica, Nanduti, Asango, Tibe Afrikanga, Nati, Kodorowande, na Batati Bongi, Kwasingati, Akitambula, Nanduti, Garipouti, Swaikengangu, Okona, Kona, Pinzeni, Balambala, Warason, 1.7 FM, Alati, Kodorowande, Wara Diaspora, Alakima, Tialaï, Nanduti, Bandate, www.voaafrique.com Lasso Bikosio Lango Nyombe Tinzati Fondo Tingu Saku Senandoni Bale ou Senauta Wara jeudi 8 juin 2023 na Yangati Singa qui est firmé Max Koyawe Dangana Félix et Passi Sezembro Kozeni Kwa Titene Izi Yangati Akuta Sanguti Tila Kwisu et Kizile Genala Tima Anduru Asangu Tikodoro Wande Sango tikodoro bumbi chaturo guti Afrika kena kurugo tisangoso bene gati ketengoi Alexandre Ferdinand Guédé a tisala titene ala mupe kotilo si ala bumbi na lo tigi tizi gati kodoro nando mbata tilengo bia na bangondo tibumbi chaturo guti Afrika ala bata la tene starango etunga so aketunga na tisangozo titene lugaturo tumba wara incitation à la rébellion na chakuta sanguti ti la cuisso fadiki matene nandoni na ngati turugu watongolo général de brigade de Arcadius Betibangi, celui qui wayanga ti bumbi ti a Togo ti be Afrika. La Kwena be Afrika bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Duro Irene UFDO a sigi na beni sanguso na yani le tenen le yeda mbilimbili nando tenen ti zango na sese yeso ayiri a tenen référendum constitutionnel wara kapa ti manda kusu na yani amolenge ti kodoro a kisora nde wara ala yeda wara la ke tenen ti fini mamanja na mungo tenen na iri ti bumbiso wa mungo tondoni Simplice Nzingas a tenen ayeke njoni ndali ti be Afrika ti tenen le wara fini mamanja na yata kuta sanguti nga fade yeke ma tenen na ndöni na mbage benyo gbacha gene ti be Afrika ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene so na yani atene ayeke mbilimbili akuta zo ti be Afrika si ahunda na kodoro ti Russie ti tene lo ga lo zi kandu ti aturugu wara base militaire na be Afrika ayeke gi wataka lege oko na ti akuta sango ti yeke ma nde lego ti benyo gbia Sylvie Baipotemo Sango ti akodoro wande na kodoro ti Soudan bilimbili na gbata ti Khartoum likodoroni bira angbala kwa ti kporo na popo ti abumbu se ti aturugu so ayeke tiri na mbage ka bilimbili bumbi ti ala ti a ti kandu ti gbia ti kodoro watongolo général Abdel Fattah al-Burhan na ala ti komokonzi ti lo Mohamed Hamdan Dagalo Sango afa atene laso abirani akporo mingi na agbele ti mbeni kuta kando so abe atene ayeke kuta kando kue ti aturugu ti kodoroni so irene ayeke yarmouk gi na gbata ti Khartoum biri ti atene aturugu so ayeke na gba ti Mohamed Dagalo ala sigi na mbeni sango so na yani ala tene ala mveni si ala wara lege ti za maboko na ndö ti kando so ye kuâ fa atene ayeke ta tënë pepe ndali ti na ndembe so bira ayeke kporo mingi na tere ti kando ni bumbi oko oko aye ti tene lo mveni si lo za maboko na ndö ti kando ni e dabe ti so na yâ ti bira so azo awara kuâ da mingi nga si agba ti amolenge ti kodoro ti Soudan ala kpe kodoro ti ala ti gue na akodoro so akangbi maka na ala na kodoro ti Rwanda na peko ti so lo zi na mbata ti kusala ti lo gbenyo gbia ti aturugu gbia ti kodoro Paul Kagame akiri agbien ya ti kundu ti aturugu wakamba ala so mbilimbili ala yeke na li ti bumbi ti aturugu ti kodoro ni lo sunga maboko na gbe ti mbeni mbeti so azi mingi ambeni aturugu wakamba na yâ ti molongo ti aturugu ti kodoro ni na zingo na mbata ti kusala ti lo mokonzi ti aturugu Paul Kagame azinga mokonzi ti aturugu ti kodoro ni wara chef d'état major na yâ ti amolongo ti ambela so lo mu nga ambeni mbela ti tene amu ambeni aturugu wakamba nde na peko ti ala so si azi ala na kusala ti ala ayeke ta tënë biri bi kua uta si fini gbenyo gbia ti aturugu ti kodoro ni adeba yanga ti mungo mbata ti kusala na ngoi ni Paul Kagame amu tënë si lo tene gbiango so lo gbion aya ti molongo ti aturugu so ayeke so na lo lo ba ayeke na lege ni alingbi ti tene azo agi be ti ala ndali ni pepe lo tene kusala tongana aza mozo na ndö ni alingbi mo sara ni alingbi na ti so kodoro ayeke ku na mbage ti mo ti tene mo sara na ni ti ndembe so ada hinga mbilimbili pepe ndali ti nyen lo zi azo so na mbata ti kusala ti ala na kodoro ti Sénégal ngorubia ti kodoroni a zi yanga timbeni kapati bembengondo waha enquête nando ausu susu ati nambageka na pikoti sosi ndo kwati fangmanga tikanga na liti wa kamakite Ousmane Sanko i dabeti suna ati ausu susu sangwa fatene azuko ngota la baloko na umene awahakwa biati kodoroni makisa le a muntene silo unda na ngorubia ti lo ti tene a mu maboko na azo so kuesi na ti ausu susu aye ti ala buba waha asa ye ti ngangu na tere ti ala na kodoro ti Tunisie mbeni la parapupu lenge waha hélicoptère so azo sio ayeke fade na yani agiri sa mbeni ye biri na lakui ayeke gbe gbia ti atorogu ti kodoro ni si asigi na sango na ndö ti ndao ti la parapupu lenge so laso na ti tënë ti lo lo fa lo tene ti ndembe so atorogu ti kodoro ni mbilimbili ala so yeke mu maboko na azo na ngoi ti kpali ala ti ndö ti sese ala ti lê ti ngu nga na ala ti kpengo na ala para ala kue azo na ndö ti londo ti gi na ndembe so ti waha ndo so si la parapupu lenge so ati da nga nyen si asi na azo so ayeke fade na yani sango ti kodoro bongbi ti atorogu ti beafrika ayeke na kurugo ti sango so mbeni gbia ti kete ngoi Alexandre Ferdinand Guédé ti sala ti tene ala mu peko ti lo si ala bongbi na lo ti gi ti zi gbia ti kodoro na ndö mbata ti lengo gbia na bango ndö ti bongbi ti atorogu ti beafrika ala ba ti ala tene sarango ye tongaso ayeke tongana ti sango zo ti tene lo ga torogu tomba waha incitation à la rébellion ma tënë na ndö ni na yanga ti torogu watongo lo général de brigade Arcadius Betibangi so lo yeke wayanga ti bongbi ti atorogu ti beafrika
na ya ti alango so ambeni awaporo so nga na amu lenge ti kodro so ayeke sara kusala na ndö ti gbanda tere agueda ti vunga asion ni sango na mbege ti atorogu ti beafrika e dabe ti ala na sango ti pakara Alexandre Ferdinand Nguende ti kozo lango ti nze ti fondo so ahon pakara Alexandre Ferdinand Nguende aye ti fa na lê ti amu lenge ti kodro na akodro so asara songo na e nga na dunia mobimba so lo yeda awe na iri ngondo ti e aturugu ti kodro so na ya ti tënë ti lo lo fa iri ti ambeni aturugu na akamba ti ala na lege ni pepe ti mu kodro na ngangu ahon kue so lo grisa so turugu alingbi gi ti sara kua na lege ti nzia ti kodro yongoro na poro so na bango ndö ti e aturugu kue atënë ti zabe-zabe tongaso ayeke futi segbe ale zo wala démocratie ayeke pusu amu lenge ti kodro ti ga na tumba sarango ye ti ngangu wala nga ti do nene ti azo na sese pakara Alexandre Ferdinand Nguende abi be ti lo na akua ti bingo kpale na kodro so lakue lo yeke sara si beafrika ahon na ya ti aye ti ngangu ye oko so lo grisa turugu ti laso ayeke tongana turugu ti biri so awaporo so ayeke sara ngia na ni so pepe laso e aturugu e yeke sara kua ti e na ngangu tongana ti so amu lenge ti kodro ahunda na e ti ti lo tënë ngo mvene ayeke sarango kua ti poro so ni la lo gueda na lege ti tënë ti zabe-zabe so ti woko be ti azo so ayeke mu ka maboko na lo ti ga na wusu-wusu na kodro lakue e aturugu ti beafrika e ye ti dabe ti lo e wara kamba ti e tongana futa ti kua lege oko tongana ti so nzia ti aturugu afa e dabe ti Alexandre Ferdinand Nguende so lango baloko so mama nzia ti kete ngoi amu lani lege na lo ti lekere kapa ti sorongo akota zo ti kodro ti kete ngoi amu lani na lo ngangu oko pepe ti su maboko na gbe ti mbeni mbeti tënë so lo tene na kozo lango ti nze ti fondo so ayeke yorongo maboko na lê ti leta nga na lê ti akota zo ti kodro so nzia amu lege na ala ti legbia tongana ti so amu lenge ti kodro ayeda na ala aturugu kue ti kodro ahunda na awa beafrika na asongo ti e ti zia gingo be e mu ndö ti beafrika kue awe adu ti pakara Ferdinand Nguende lo lingbi ti wara zo oko pepe na popo ti awatongolo na ya ti pialo ti lo ti kindango kodro sese so nzia ti turugu ake tënë ti mungo kodro na ngangu so lo zia be ti lo daso wusu-wusu so loke ku ti banzoni na pekoni so ayeke simbeni pepe na kodro ti e ndali ti pialo ti maingo kodro ti gbia ti kodro kota wafango mbeti Faustin Archange Toadera so ayeke kota makonzi ti aturugu aza na sese na eyeke na peko ti lo aturugu ti kodro maboko na maboko na awatongolo ti ala oko na oko ayeke luti na zo kue so ayeke tara ti yengere kodro so na eyeke gue na pakara Alexandre Ferdinand Ngende na dawa ti nzia bebengo ndo angba ti gue azo kue so ayeke mu maboko na lo na ya ti pialo ti lo so gere ti masaragba ayeke dokate ti ala asu mbeti so na bongi na lango omene ti nze ti fondo so yeke da awatongolo ti aturugu ti beafrika
so e londo ti ma ayeke fade turugu watongolo arcadius be ti bangi wayanga ti bongbi ti aturugu ti beafrika
so wala ti sara so tu na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bambanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so aka passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
La Queen à Béafrica, Bumbiso a Irénée Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Douro Irénée UFDO, a Sigé Nambeni Sangoso Nayani, le Téné, le Yeda Mbilimbili, Nando Téné Tizango na CCI, Soaïri Atene, référendum constitutionnel, Ouara Kapa Timandakoso Nayani, Amonenge Tukodoro Akesoran de wara ala yeda wara ala ke tënë ti fini mamandia na mungo tënë na iri ti bongbiso wamungo tondoni Simplice Nzingas atene ayeke nzoni ndali ti beafrika ti tene lo wara fini mamandia
yeda na pekoni na sigingo ti i na dialogue opposition aga pluvienne kodro ti i ngbanga ti i tënë kodro ni aba pasi mingi kodro ni aba pasi mingi e ke ye kue i doit gi ti kekengo pepe i doit ti kasa pepe si lo so si lo na ndö ti mbata ti gbia tongana na gbia ti kodro actuel lo sara ye nzoni na gouvernement ti lo ti tene si kodro ti i amaï ague na nduzu ti tene si population awara li ti lo da i malgré ke yeke azo ti kama kite e pikasa ako na li ti lo e tene yui lo sara nzoni mais si lo sara ye nzoni ape e yeke ke na lo na kurugu e mu na lo proposition ti tene ti peko ana atanda ete na si ande na fin ti mandat ti lo lo ti lo sara ye tongaso pepe ni da si e bâ ti i tene constitution actuelle so ambeni akete akpale ana ya ni so akanga lege aussi ti tene kodro ti i awara aresource awara amoyen ti tene adéveloppe na tere ti lo si i tene mais lani tanso si e na mbeni amba ti i so kue e ngba place oko e yeke tënë i tene non amanke mo na ya ti constitution so mais laso politique ayeke politique ala tene non il faut achanger ape mais ti i tene il faudrait ke achanger constitution ni donc yeke gue na référendum so ti sara campagne ti hunda na population ti centrafrique kue ti tene ayeda na peko ti constitution so na ya ti constitution so mbi mu ande tapa ande oko wara usie mo diko ni nzoni amu nzoni place na jeunesse pepe na ya ti constitution so actuellement so afa mbeni ngu atene ti tene mo ga gbia ti kodro il faudrait ke mo wara ngu tongaso si mo ga gbia ti kodro ngu ni so akono mingi donc so kangango lege na ama sikara na ya ti histoire mbeni gbia ti kodro ti so lo ga ndo gbia lo na ngu oke lo wara gi na ngu barusia na gumbaya gbia David Ako aga gbia na tere ti i na mbage ti RD Congo mbeni gbia ti kodro so lani ahon cause so kabila lo gi na ngu barusia na gumbaya aussi donc ni la si e bâ i tene ayeke bien ya ti constitution so akiri na condition ti éligibilité ti amasika aussi na mbage ti awali aussi na mbage ti azo so aita ti aminorité par exemple même chef coutumier mo ba ala na ya ti constitution so ape na mbeni akodro so angoro ye mo mu tapa ande ti cameroun ka so chefferie traditionnelle ayeke da si mbeni kokpale ati ague abara ala hinga akoma so ape ti tene amu maboko aider gouvernement a arrangé ti tene siriri aga aye tunga swa makeyi.
Ce lundotima qui fade Aurélien Simplice Zingas Wamungotondoti Bumbiso a Irene Union des Forces démocratiques pour l'opposition. Ti be Africa ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene sona yani atene aikembilimbili akuta zuti be Africa siyaunda na kodo ti Russie ti tene logalozi kandu cha Togo a base militaire na be Africa aikegi wataka
minimum ya kilo fin moitié juillet la fin juillet na rencontre ti Russie na Afrique yeso mes petites anala que kodo ti be Africa akigui na bumbiso ikigui parce que Russie akimbini partenaire ti yeti tene na ti coopération ti iki élargir à la petite actuellement qui n'a bien une coopération qui n'a niveau ti sécurité mais qui besoin ti tana il ça quoi dans notre bina à spender donc à kodro quoi à kuta kodro à kuta puissance quoi la sara bumbita la igolani na yeso ti États-Unis et yeso Chine quoi qui sorti l'eau à kuta puissance à quoi que sara la so à la tour ti Russie donc à kodro ti Afrique qui goka chaque kodro ti Afrique qui goui ibe Afrique qui quoi doit ti goti défendre partie na ti relation ce petit warning na kodro ti Russie bon tana soit qui pour on doit ti réseaux sociaux d'ailleurs à la inga que na ti accordre tout et encore na ti be Africa a zo petit certaine hériti be Africa de manière officielle à Kida donc il m'a tenu soit qui était sous mais bin à niveau timbi en tant que ministre des affaires étrangères minga mi man mitana ndo ti ten au ba mini base ti a rosa kega mi man mitana ndo na pe et puis tenu soit qui na ti mini dossier ceux qui peut parler ti gonani kape donc il peut tenir certaine avance à pe atena ki umingi ndo ti be Africa même na ti que cela soit il a comité ti sanctions certaine d'après ce mitana que bas des informations na ti contre ti mingi mais ils sont bi unda na partenaire ti il faut que à la fiterait à la na officiel à la quoi la inga que il a accord de sécurité entre Kodoti B Africa na Kodoti Russie et le moment où il signe de manière transparente à journaliste quoi Keda ministre ti défense ti Russie à Keda ministre ti défense ti Keda donc là aussi il titane avancé na ti coopération ti tizeme eso et que ça ina undingo na pe si tena da à la wanela ki ba soit mini représentant ti Kodoti Russie à Keda mini représentant ti Kodoti à Keda à la ki duti la ke sa tena doni et qui invite à la simini doit être signé et qui signe devant elle même ceux qui gona na russo à qui sigia elle se quoi que ça ka soit qui sigia donc à la que de tu au courant en tout cas à officiel ti kodroni à certain la à certain ti bazou nyanya pe donc ils sont be undana la à la mag nyanga ti officiel à soit na de ti réseaux sociaux amina veritada amina venakeda mi venena mingi mais mi peut tenala ce que bi na niveau timbi affaire étrangère minga mi tenena de ti tentia base militaire pe
selon de ti ma ke fade gben gbacha gena ti Africa Sylvie Baipotemo.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.